Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İndi də yazıçı Əkrəm Əlislini ölkədən çıxmağa qoymurlar. AXCP-nin xəstə məhbus üzvləri niyə azadlığa buraxılmır? Partiya iddia edir ki, bu onlara xüsusi mənfi münasibətin nəticəsidir. Bakını niyə su bastı? İcra başçılarının neçə yaşı var? Azadlıq Live-da günün sualı da həbsdəki xəstə siyasi fəallarla bağlıdır. Xəstə cəbhəçiləri niyə buraxmırlar? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlər deyim mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda keçirilən nüvə təhlükəsizliyi samit çərçivəsində martın 30-da ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə görüşməlidir. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin saytı məlumat yayıb. Xəbərə görə John Kerry ilə İlham Əliyevin görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq, görüşün yarım saat sürəcəyi gözlənilir. Vaşinqtonda keçirilən nüvə təhlükəsizliyi samiti martın 31-dən başlayır. ABŞ-ın Havay ştatının nümayəndələr palatası Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Bu barədə martın 30-da Ermənistan mətbuatı Amerikadakı erməni Aidat komitəsinə istinadla xəbər verir. Havay indiyədək Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanıyan 7-ci ABŞ ştatı olur. Buna dək Louisiana, Kaliforniya, Massachusetts, Maine və Georgia kimi ştatlar da eyni qətnamə qəbul edib. Hava limanında yazıçı Əkrəm Əlisli ilə sərhəd xidmətində əməkdaşları arasında münaqişə yaranması barədə məlumat əsassızdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Əkrəm Əlislinin oğlu Nəcəf Naibov deyib. O bildirib ki, atası martın 30-da Beynəlxalq Kitab Festivalında iştirak eləmək üçün Venesiyaya uçmaq istəyərkən sərhəd xidmətində ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna yazıçı ilə sərhəd xidmətində əməkdaşları arasında münaqişə yaranması və bu üzdən araşdırma aparılması barədə məlumat verilib. Naxçıvan Apellyasiya Məhkəməsi müxalifət fəallığı barəsində hökmü qüvvədə saxladı, Cavanşir Ağamaliyev məlumatında.
Naxçıvan Apellyasiya Məhkəməsi martın 30-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Zeynal Bağırzadə barəsində hökmü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə onun qardaşı Yaşar Bağırsoy məlumat verib. Yaşar Bağırsoyun sözlərinə görə şikayətdə Bağırzadə barəsində Babək rayon məhkəməsinin hökmünün qanunsuz olduğu bildirilib və qardaşına bəraət verilməsi istənilib. Amma Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti əsassız sayaraq hökmü qüvvədə saxlayıb. 2012-ci ildə 7 il yarım şərti cəza alan Zeynal Bağırzadə 2015-ci ilin noyabrında həbs olunub. Babək rayon məhkəməsi onun dövlət qulluqçusuna zor tətbiq etməkdə təqsirli bilərək 8 il azadlıqdan məhrum edib. Bağırzadənin qardaşı Yaşar Bağırsoy AXCP Naxçıvan təşkilatının rəhbəridir. O, qardaşının həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bütün ölkələri həmrəyliyə və 2018-ci ilədək yarım milyona dək Suriyalı qaçqın qəbul etməyə çağırıb. O, bunu martın 30-da Cenevrədə BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyinin konfransında deyib.
We are facing the biggest refugee and displacement crisis of our time.
Dövrümüzün ən geniş miqyaslı miqrant böhranı ilə üzləşmişik. Bütün dünya bu problemin həllində iştirak eləməlidir. Artıq bu böhranla üzləşən qonşu ölkələr bacardıqlarından çox şey eləyiblər. İndi bütün qalanlar da kömək eləməlidir.
Have done far more than their share. Others must now step up.
Ban Ki-moon, 5 ildir ki davam edən Suriya münaqişəsində azı 270 mindən çox adam ölüb, 5 milyona dək insan qaçqın düşüb. Fevralda Londonda keçirilən konfransda dünya ölkələri Suriyalı qaçqınlara kömək məqsədi ilə 11 milyard dollar vəd ediblər. Hazırda təkcə Türkiyədə 2 milyon 700 minədək Suriya qaçqını var. Türkiyəyə səyahət edən xarici turistlərin sayı 10% azalıb. Bunu martın 29-da İstanbulda Reuters agentliyinə Türkiyə Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının rəhbəri Çetin Qurcun deyib. O, dünya ölkələrini terrorçuluqla mübarizəyə çağırıb.
terörün dünyada yaratmış olduğu bu iklim nedeniyle artık dünyanın hiçbir noktası güvenli değil. Burada herhalde artık ülkelerin birlikte bu global teröre karşı bir ortak eylem planı içerisine girmesi lazım. Yani bunu istihbarat paylaşımından tutun ortak güvenlik konseptine kadar bütün dünyanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Aksi halde bu gidişat bir süre sonra dünyada insanların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan seyahat özgürlüğünü artık ortadan kaldırma noktasına doğru gidiyor.
Çetin Gurtun. Gurtun İstanbul'daki partlayıştan sonra turist axınının daha da azaldığını bildirib. O deyir ki, 2016-cı ildə ölkəyə turist axını xeyli azalıb və əgər bir sıra ərəb ölkələri və İrandan müştəri olmasaydı, iş tamam dayanardı. O bu vəziyyətinin il boyu davam edəcəyini gümanlayır, amma qeyd edib ki, əgər Rusiya ilə razılaşma əldə olunsa, nə isə düzələ bilər, dəyişə bilər. Qeyd edək ki, Türkiyənin ötəninin sonlarında Suriya sərhədi yaxınında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər korlanıb. Rusiya buna görə turizm sahəsində daxil olmaqla Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Martın 29-dan Misir təyyarəsini Kipirə qaçıran şəxs martın 30-unda məhkəməyə gətirilərək həbs edilib. Misir vətəndaşı olan 59 yaşlı Seyif Eldin Mustafa Larnaki məhkəməsində yalançı partlayıcı kəmərlə təyyarəni qaçırmaq və marşrutunu dəyişmək tamamilə həbs olunub. Kipir polisinin sözçüsü Andreas Agilidis.
The suspect presented today before the court and he will stay in custody for 8 days. So the case is under investigation and in the framework of this investigation we are going to take statements and we continue to inquire just to finish the whole case.
Andreas Eglis deyir ki o təxminən 8 gün həbsdə qalacaq və bu müddət ərzində istintaq aparılacaq və sorğular davam etdiriləcək. Misirin İskəndəriyyə şəhərindən paytaxt Qahirəyə uçan təyyarədə heyət üzvləri də daxil olmaqla 72 sərnişin olub, o könüllü təslim olub və təyyarədə olanların hamısı azad edilib. Onun partlayışla qorxutduğu kəmər isə sadəcə ağ rəngli, qalın və cipli yalançı kəmər olub. Kipir polisi istintaq üçün onun azı 8 gün həbsdə qalacağını və bu müddət ərzində məlumatlar veriləcəyini deyir. Seyf Eldin Mustafa polisi deyib ki, keçmiş həyat yoldaşı və uşaqlarını 24 ildir görmür və Misir hökuməti buna icazə vermir. Bir halda nə eləməli idi? Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son həftələr iki jurnalistin ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuşdu. Bu dəfə yazıçını da ölkədən çıxmağa qoymadılar. Bugün yazıçı Əkrəm Əlisli səhər Bakı havalimanında saxlanılıb. O, Venesiyada keçirilən kitab festivalına getmək istəyirdi. Əkrəm Əlisli saat 5.11-də 613 saylı reislə uçmalıymış, amma sərhədçilər onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu bildiriblər. Əkrəm Əlislinin həyat yoldaşı Qalina Əlislinin bildirdiyinə görə yazıçıya ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu deyilib, amma bu qadağanın nə ilə bağlı olduğu bildirilməyib. Qalina Əlislinin dediyinə görə əri böyük oğlu İlyas Əlisli ilə birgə nəqliyyatda baş polis idarəsinin aeroportdakı bölməsində saxlanılır. Bugün səhər saat 9-dan verilişimiz başlayana qədər Əkrəm Əlislini oradan buraxmamışdılar. Daha sonra səbəb barədə niyə saxlanıb, niyə ölkədən çıxmağına qoymurlar? Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat gəldi ki, o münaqişə salıb yazıçı. Bundan sonra onun oğlu Nəcəf Naibov bildirdi ki, 78 yaşlı ağsaqqal hansı münaqişəni sala bilər. Son məlumata görə Nəcəf Naibov, Əkrəm Əlislinin oğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, heç bir münaqişə olmayıb, münaqişə xəbərlərinin əsası yoxdur. O, bu barədə deyilənləri uydurma adlandırıb, deyib ki, əksinə atamın buraxılmayacağı məlum olandan sonra xidmətin əməkdaşları ilə onun söhbəti olub. Daha sonra polislər atamın indi saxlandığı polis bölməsinə gətiriblər. Əkrəm Əlisli səhərdən həmin polis bölməsindədir. Müxbirlərimiz bunu izləyirlər. Əlavə məlumat olan kimi saytımızda yerləşdirəcəyik, maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti reportajımız isə son dövrlər verilən əhv fərmanı 148 məhbus azad olundu. Daha sonra hüquq müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyev azad olundu Ali Məhkəmənin qərarı ilə. Ancaq yenə də həbsdə siyasi fəallar var. Hətta 148 nəfərin əhvi barədə sərəncam veriləndə AXCP sədri Əli Kərimli dedi ki, onlar arasında yalnız bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü var. Yerdə qalan cəbhəçilər onların səhhətində problem olduğu da bildirilir. Xəstə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvləri niyə azadlığa buraxılmır? Niyə onların adı əhv sərəncamlarına düşmür? Həbsxanada adamın vəziyyəti necə olar? Oğlumun ayağı xəstədir, vəziyyəti çətindir, şərriyib günahsız yerə tutdular, xalqı milləti üçün demokratiya istəyirdi də, başqa bir şey istəmirdi ki, bunu hazırda həbsdə olan 11 AXCP fəalından birinin, Qarabağ müharibəsi əlili Asif Yusiflinin anası Sədaqət Yusifli deyir.
Oğlumun vəziyyəti türmədə necə olacaq? Əzi xəstə, çətin vəziyyət, günahsız yerə tutdular, xalq üçün, millət üçün, demokratiya istəyir, bir ay şey istəmirdi ki, iki balası var, birinin gözü xəstədir, bir də şəkərdir. Bazı pensiyada banka gedə nə ilə dolanacaq, xəstə adamım. Dərman almağa gücüm çatmır, davlini dərmanını ala bilmirəm. Şərrədilər, arva düzünə durdu, pul istədi, biz də banka girdik, verdik, dedik, borç edirəm, pensiyamı ora verir.
Bunu həbsdə olan Asif Yusiflinin anası Sədaqət Yusifli deyir. Söhbət nədən gedir? Asif Yusifli Fərdə Zülfüqarov adlı zərər çəkənin şikayəti əsasında həbs edilib, 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sədaqət Yusifli deyir ki, qulağı yenə də səsdədir, hər əhv sərəncamı fərmanı veriləndə gözü oğlunun adını axtarır. Həbsdə olan başqa bir AXCP fəalı Qadir Xudabaxşıyevin isə həm şəkər xəstəliyindən, həm də böyrək problemlərindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Mingəçevirdə Qaçqın qəsəbəsində yaşayır, qanunsuz silah saxlamağa görə keçən ilin fevralında 1 il 6 ay müddətinə azadlıq məhrum edilib. Bacısı İlhamə Xudabaxşıyeva deyir ki, qardaşı özünü günahsız bildiyindən əhv ərizəsi yazmır.
Onun şəkəri var, şəkər xəstəsi, ürəklər narahatdır, mədəsində problem var, siyasində üstünə silah gəzdirilmiş. Özünü günahkar bilmir, günahı yoxdur ki, onu bilə. Ailəli də işləyən qızı var, məktəblidirlər üçü də. Yoldaşı da xəstədir, yəni işləyən qardaşım idi, o da belə. Qasəfəsiniz olduğuna görə bir oldu. Qadılarımız yığışırıq, üsfaziyyək, köməkləşirik, gedirik, gəlirik belə. Çaydan bir gedirik, bir dənə olur ayda bir dəfə gedə bilirik. Mən böyle bir də baxır imkana də o, maddi imkana baxır, imkan olan kimi deyirik, tez gedək.
Bir daha xatırladaq ki, 11 Xalq Cəbhəsi fəalı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı həbsdədir. Sonuncu əhv sərəncamı imzalananda AXCP sədri Əli Kərimli dedi ki, cəbhəçilərdən cəmi bir nəfərin adının siyahıya salınması hakimiyyətin partiyaya neqativ münasibətinin nəticəsidir. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı da deyir ki, hakimiyyətin AXCP-yə fərqli münasibəti var.
Tərbi təşkilindən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının heç bir üzvü həbsdən azad edilmədi. Halbuki bizim partiyanın üzvləri, bir iki nəfər Qarabağ veteranı olmaqla xəstələr var. O cümlədən Əli Kərimlinin qaimi heç bir əsas olmadan artıq 5 ilə yaxındır ki, həbsdə saxlanılır. Və bu sonun sərəncamında bizim Qarabağ veteranı Asif Yusiflinin, Qadir Xudabaxşıyev, Matinci Qorub Qarabağ veteranı daha qədər agresiv bir münasibət, yəni xəstələri belə həbsdən azad eləməyə özünə borc bilmir. Xalq cəbhəsinə qarşı ayrı seçkili eləyir Azərbaycan hakimiyyəti, sərəncamında belə onlar heç bir nazın əhsiyasına salmır. Gənc üzvümüz var, Elbin Abdullayı tələbədir, narkotik ittihamı ilə şərliklər. Bugün ona orada əməliyyat ehtiyacı var.
Bütün bunlara hakimiyyət nümayəndələri nə deyirlər? Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov bu fikirlərlə razı deyil. Deyir ki, hakimiyyət əfv üçün müraciət eləyənləri də səhhətində problem olanları da nəzərə alır.
Zaman-zaman insanların səhhətini nəzərə alır, onların öz əməllərindən peşman olduqlarını nəzərə alır və müvafiq qaydada onların öz ailələrinin yanına qayıtmasına dəstəyini verir. Amma bunu hər dəfə siyasiləşdirmək, dövlət başçısının hansısa partiyaya xoş, hansısa partiyaya naxoş münasibətindən izah eləmək, bu əslində qədir bilməzlikdir. O insanların heç bir siyasi əqidəsinə görə, partiya fəaliyyətinə görə həbs olunmur. Hər bir kəsin törətdiyi əməl var, məhkəmə qaydasında sübut olunur və onlar öz cəzalarını çəkirlər. İndi onlar əgər müraciət edə bilərsə əhv olmağa və yaxud vaxt onu uygulasa və yaxud Əli Kərimli onlara tapşırıq verib ki, heç biriniz müraciət eləməyin, onlardan bir vasitə kimi istifadə edir, öz imici formalaşdırırsa, bu onun öz problemidir. Azərbaycan iqtisadi isə həməşə çox qanun aliyyinə hörmət edir. İslam olunmuş insanlara öz ailəsinin işlə qayıtmalı şərait yaradan iqtidardır.
Bu dilənlərlə bağlı həbsdə olan Qadir Xudabaxşıyevin bacısının dediyini bir daha xatırladım ki, o deyir ki, Qadir özünü günahkar saymır, ona görə də əhv üçün müraciət eləmir. Azadlıq Life-da eyni mövzunu sual kimi də dinləyicilərimizə təqdim eləmişik ki, xəstə cəbhəçilər niyə azadlığa buraxılmır, onların adları əhv sərəncamına düşmür. Faris Talıbov Facebook-da yazır, pulla buraxırlar hamısını, kimin pulu yoxdur, ölməlidir içərdə. Allahverdiyev yazır, səbəb ondadır, AXCP-nin bu hakimiyyət boyda düşməni var. Ofeliya Məhərrəmova yazır, düzdür, xəstələrə əhv verilməlidir, pul verənlərə yox. Bəxtiyar İmanov yazır, bu rejim AXCP-dən qorxduğunu özü xalqımıza əyanı sübut eləyir. Fuad Məsəliyev yazır, Əliyev hakimiyyəti AXCP ilə açıq şəkildə qisasçılıq aparır və onun prinsipial müxalifət mövqeyindən çəkilməməsini həzm eləyə bilmir. Ruslan Nəsirli yazır, bu rejim özünə təhlükəni təkcə AXCP-ni görür, hər münasibəti də burdan bəllidir. İlham Hüseyin yazır, bəli, Asif Yusifli və Qadir Xudabaxşıyev bu vətən uğrunda silaha sarılıb, sağlamlığını itirib. Amma hakimiyyət Qarabağ qazilərini saxta ittihamlarla həbsxanada saxlayır. Dirqəmlə Şahbaz doğma yurtlarını ziyarət etdiklərinə görə Ermənistan həbsxanasında girovdular. Asiflə Qadir isə bu vətəni sevdikləri üçün Azərbaycan həbsxanasında əsir saxlanılır. Azərbaycan hakimiyyətinin humanistliyi bundan ibarətdir. Dırnaqarası humanistliyi yazılıb, dırnaq arasına alınıb humanist sözü. Emil Səlimov yazır, hakimiyyətin cəbhəçilərə qarşı xüsusi amansız münasibəti göz önündədir. Qarabağda vuruşub bədəninin bir hissəsini itirən Asif Yusiflini saxta ittihamlarla həbs etməkdən etmək üçün gərək ya hakimiyyəti olasın, xalqının vətənpərvər övladlarına qarşı düşmənçilik siyasətinə hakimiyyəti qəsb etmək uzun çəkməyəcək. Natiq Rızayev yazır, bu hakimiyyət AXCP-ni, onun sədrini və üzvlərini hədəf almaqla AXCP-dən qorxduğunu və çəkindiyini sübut eləyib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl saytımızda gedən bir materialı da diqqətinizə çatdırım. İcra başçılarının neçə yaşı var? Azərbaycanın yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları arasında ən cavanı və ən yaşlısı şimal bölgəsinin payına düşür. Ən yaşlı başçı 77, ən gənci 35 yaşındadır. Transparency.az bildirir ki, ən cavan icra başçısı Siyazənə rəhbərliyi eləyir. Bu il Siyazənin icra başçısı Asif Hüseynovun 35 yaşı tamam olacaq. Ən yaşlı icra başçısı isə Xaçmaz rayonunun rəhbəridir. Şəmsəddin Xanbabayevin aprelin 1-də 77 yaşı olacaq. İcra başçıları içində yaşı 70-i ötən xeyli məmur var. Bakının icra başçısı Hacıbala Abutalı Bovla, Tovuzun icra başçısı Tofiq Zeynalov 72 yaşının içindədir. Yasamal rayonunun icra başçısı İbrahim Mehdiyev isə 70 yaşındadır. Mübariz Əhmədovun Zakatalarının icra başçısı 10-69 yaşı var. Digər icra başçıları hansı yaşdadır? Bu barədə yazı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakını niyə su bastı? Hər yağışdan sonra Bakıda yağış su problemə çevrilir. Martın 29-na keçən gecə Bakıda 4 saat yağan yağış paytaxtın demək olar ki, əsas hissələrində yolları keçilməz eləyib. Azərsunun Bakı Su Kanal İdarəsinin rəis müavini Əlizadə Nəsirov su basmanın səbəbini necə izah elədi?
Martın 28-də gecədən bəri yağan aramsız yağış bunu törədib. Özü də yalnız çəkmiş apartman Ziya Bünyadov prospektində deyil, paytaxt Bakının müxtəlif yollarında hərəkəti iflic edib yağış.
Bildiyim odur ki, bu yağışdan əvvəl o xətt hamısı üstün təmizlənməlidir. Yağış yağanda bütün yüklərin hamısı bir tərəfdən və bir yer tapı çıxa bilməyəndə bunun haradasa partiyə çıxırdı.
Bu gün elə sürmür. Kanalizasiya partiyə, suyun içində batırdı.
Burada heç hərəkət eləmək olmur. Ya buranı da basıb. Qabağda da termet var, yaşayış. Bütün su gəlib dolur ora. Biz özümüz elə görürsən yolumuz düşür də buradan orada. Mümkün deyildi. Maşınlar sönüb suyun içində qalmışdı.
Səhər saatlarından yaranan bu vəziyyət kimini yolda qoyub, kiminin də avtomobilini yararsız hala salıb.
Bununla gəlirdim. Maşın dayandı qabağımda, maşın su çəkdi, döndü və sola. Bu üç və üçüncü dəfədir burada qalıram.
Görməçələr təkcə avtomobillərin hərəkət etdiyi əsas küçələrdə deyil, səkidə və mağazalarda da vəziyyəti çətinləşdirib. Kanalizasiya, çəkəb suları, santexnika malları satılan dükanlarda da problem törədib. Hər dəfə yağış yağınca Bakı bu hala düşür və hər dəfə də istər-istəməz sakinlərin beynində belə suallar dolaşır. Axı bu problemə niyə çarə qılınmır? Gərəkli qurumlar hara baxır? Niyə öncədən qabaqlayıcı tədbirlər görülmür?
Nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Ziya Bünyadov prospekti boyunca yağış xətləri nəzərdə tutulmadığı üçün ərazidə formalaşan atmosfer yağıntılarının hamısı birbaşa və eyni zamanda əhalidən gələn məişət fekal suları birbaşa mövcud kollektorə daxil olur. Bu kollektor isə, mövcud kollektor isə yalnız əhalidən daxil olan fekal suların nəqli işi nəzərdə tutulduğu üçün atmosfer yağıntıları daxil olan zaman xəttin daxil olan suyu götürmədiyi üçün daşmaları baş verir.
Ziya Bünyadov prospekti yenidən qurulsa da, bu dəfəki yağışda eyni hal təkrarlandı. Yollar yenilənmədən öncə bütün bu məqamlar nəzərə alınmalıdır. Ekspert Ərşad Hüseynov da belə düşünür.
Yol sayəsi böyüdü, məsələn, asfalt döşənmiş sahə böyüdü. Asfalt döşənmiş sahə böyüyəndə də asfalta yağan su hara saxıb getməlidir. Bu torpaq deyil ki, hopsun torpağa. Qurunta keçdi, mümkün deyil. Bu axmalıdır, çünki asfalt suyu buraxmır. Axanda həmin kollektora onu yükləyiblər və kollektor bunu götürmədi. Yəni, belə deyək, bu təkcə yolun problemi deyil, bu həm də Bakı-Kərin kanalizasiya sisteminin problemidir.
Yağışın yolları çıxmaza salması ümumdə keçiriləcək Formula 1 yarışlarında paytaxt küçələrinin aqibətini də gündəmə gətirir. Sizcə paytaxtın ən böyük problemi nədir?
Nəzərdə tutulan marşrut küçələr artıq hazırlanıb və yəqin ki, onu nəzərə alıblar. Həmin küçələrdə maksimum dərəcədə nəzərə alıblar ki, məsələn, o küçələrin özündə belə bir problem yaşanmasın. Və yerdə qalan yerlərdəki, onsuz da Bakının həmin əhalisidir, Azərbaycanın həmin əhalisidir, öz işi ilə məşğuldur. Problem olsa, yenə də problemi eləsində biz görəcəyik.
Bu yağışdan sonra Bakını, Bakı küçələrini necə su basır, bunun videosu da var. Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Almanya millisi yoldaşlıq görüşündə İtaliyaya 4-1 hesab ilə qalib gələrək uğursuz seriyaya son qoyub. Belə ki, yığma 21 ildən sonra İtaliyanı məğlub eləyə bilib. Almanya yığması İtaliyaya sonuncu dəfə 1995-ci ilin iyununda qalib gəlib 2-1. Ümumilikdə martın 29-da futbol üzrə yoldaşlıq görüşlərində bir sıra yadda qalan oyunlar olub. 3 gün əvvəl Azərbaycan millisinə 1-0 hesab ilə qalib gələn Qazaxıstan səfərdə Gürcüstanla 1-1 oynayıb. Türkiyə isə səfərdə Avstriyanı 2-1 hesab ilə məğlub eləyib. Portuqaliya Belçikanı 2-1, İngiltərə səfərdə Hollandiyanı 2-1, Fransa isə evdə Rusiyanı 4-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Lionel Messi Argentina millisində 50-ci qolunu vurub. İdman portallarının məlumatına görə bu 2018-ci il Dünya Çempionatının Cənubi Amerika üzrə seçmə mərhələsində Boliviya ilə oyunda baş verib. 30-cu dəqiqədə penaltidən fərqlənən Messi millidəki qollarının sayını 50-yə çatdırıb. Argentina Boliviyanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. FIFA prezidenti Gianni Infantino 2030-cu il dünya çempionatının iki ölkədə keçirilməsi ideyasını dəstəkləyib. İdman portallarının məlumatına görə o bunu Paraqvaya səfəri zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Dünya çempionatının bir neçə ölkədə təşkil olunması önəmli məsələdir. FIFA buna qarşı çıxsa da mən şəxsən bu ideyanı dəstəkləyirəm deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Argentina prezidenti Mauricio Macri deyib ki, Argentina və Uruguay dünya çempionatında birgə ev sahibliyi üçün namizədliklərini verəcəklər. O qeyd edib ki, dünya çempionatı 100 illiyi münasibəti ilə çempionata Uruguay ilə birlikdə ev sahibliyi etmək istəyirlər. Bavariya qarşıdakı görüşlərdə Robinsiz oynamalı olacaq. Almanya mətbuatının yazdığına görə buna səbəb onun hələ də zədəli olmasıdır. Qeyd edək ki, Robin bundan əvvəl Hollandiya millisinin Fransa və İngiltərə yığmaları ilə keçirdiyi yoldaşlıq görüşlərində də iştirak edə bilməyib. O, aprelin ortalarına dək hələ meydana çıxa bilməyəcək. Və sonda hava haqqında martın 31-i Bakı və Abşeronda hava bulutlu olacaq. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı olunur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 6-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8, gündüz 9-11 dərəcə isti gözlənilir. Sabah ölkənin rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda yağıntının sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Verilişin axırına qədər qalan hissədə imkan olduqca gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Həbsdə olan xəstə AXCP üzvləri niyə əhv olunmur, buraxılmır? İlahə Ümbətova yazır, çünki xalqını və vətənini sevən insanlardır cəhbətçilər, bu rejimin qənimidir cəhbətçiləri. Həzi Şəmistan yazır, təbii ki, əsas alternativin AXCP olması hökuməti qıcıqlandırır. Hökumət hər fürsətdə üstümüzə gəlir, ancaq yenə güclənib rejimin üstə gedirik. Sırf bu amillərə görə hələ də bu günahsız insanlar həbsdə saxlanılır. Anar Məlikov yazır, AXCP-yə qarşı çox aqressiya göstərirlər, amma onlar haqq tərəfindədir. Əlirza yazır ki, sual belə də qoyula bilərdi, AXCP-nin məhbus üzvləri, təkcə xəstələr yox, ümumiyyətlə bütün məhbus üzvləri niyə azadlığa buraxılmır? İstənilən halda cavab birdir, hakimiyyət AXCP-yə qarşı daha kinlidir, onu zəif düşürməyi, ondan mümkün olduğu qədər ağır qisas almağı həyat amalı eləyib. Niyə? Emil Cəfərli yazır, inşallah qısa müddətdə hamısı azad olunanlar, günahkarlar isə onları əvəz eləyərlər. Xalid Qarayev yazır, hökumət rəqiblərinə gələcək hakimiyyət kimi yox, düşmən kimi yanaşır ona görə. Məşədi Zaur yazır, bilirlər ki, AXCP xalqın halına yanır, xalqın tərəfindədir. Qorxuya düşürlər ki, AXCP gün-gündən böyüyür, sayı çoxalır, hər gün bunların bir gizli işlərini üzə çıxarır, ona görə də artıq qorxduqları hiss olunur. Bəxtiyar İbrahimov yazır, azadlıq mücadiləsi davam eləyir. Eltac Əlisov yazır, cəhbəçi olmağın bədəli ağır olduğu üçün. Cavablar çoxdur, cavabların bir xeyli hissəsi oxunmamış qaldı. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalayək.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanının tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitut bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qurub çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. İnanmıram ki, yoxdur. Çünki bu adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün işləri o ruslarda bir şey var. Xrista zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi, hər bir şey düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq sütü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəl, mən durğuzurdu ki, dur, indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birsiz 50 illik ömrdə bir yerdə keçirtmişik. Bu, birsiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşirdi, amma şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox gümrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarını davam eləyirdi.
Davam eləyirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu yaxın.
Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda o sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı, silinir. illər keçdikcə oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, oxtəmərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə farsca, ərəbca. Can qoyurdu olaraq. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başda öməyə. Geyimi də tanışıydınız ya yox.
Kənardan görmüşdüm.
Xüsusi geyiminə də fikir verirdi. Həmişə səliqəli, həmişə geyimli. Belə rəndələnmiş bir bədən var idi. Ona görə nə geyirdisə yaraşır. Özdə geyinməyi də xoşlayırdı sözündüzə. Bir centilmen idi. Da nə deyim sizə? Deyəcəksiniz tərifləyirəm ki, niyə istə nəyəqə centilmen idi? Mən deyirdim ki, tiqşdə angliski lord, şto li? Çünki bunda belə yüksək bir mədəniyyət var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq görək nə qalıbdı. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunlar kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onu, onun külliyyətini, zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar, qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey, Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi deyiləm, mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten təəccübləndik ki, haradan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvi şünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədimi?
Aşıqam da, ona da aşıqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim, vallax, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə, Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Yani buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, ha, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürüdür. Baş,
mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm, sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir. 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırası mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professuranı alıbdı Moskvada.
Şevçenko bunun rəhbəriydi.
37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Sonra gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakirə yaşamağa. Dedilər ki, bir, ya Qazaxıstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəlir. Orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yoluna getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyordu.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Apidə dərs. Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzad. Api ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sən geri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən buna yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tut eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kim oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah, qoy belə olsun. Ondan sonra o özünə gəlmədi Oktay müəllim.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanna otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltosu. Nə alacağam? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək şey qoydular. Gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıq idi bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Heç nə da çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalıydı, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Əyək üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdik.
Çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu, Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax, Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var, nə təkəm. Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, birsə deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə birsə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdına qalır.
qalırıq.
Hökumət bizim qayğımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma məni kim saxlayacaq bu həmişə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kipra, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhmən deyiləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bir kə mənim fikirləşsinlər. Bu veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaatı. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də, niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşunuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax dediniz, qızınız ərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
Bir ənə qızdır da, nəvə. Qızım çox gec gedib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipra getdi işə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır. Yani,
çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venetsi.
Nə qızınızın adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar. Hə, elə mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların bunki də ölü, bu da ölü. Bax, bir dənə budur.
Aha, evdə onun şəkilləri asılı.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Hə. Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamların sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuşdur, baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı. Diqqətlə baxdı. Hı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır. Özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən ikidən. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Hı. Bunun sərgisini düzəldi. Elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdi genə gəldi, kimdi sizin narahat.
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kranı da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, de, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli, bəli.
Hə. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir, qalq. Birdən gənə olur sizin vəziyyətiniz çağırır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onu da sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbul'a. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir, universitetdə kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşijitsiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər, onlar. Hə. Mən əlbəttə orada qala. Biz Oqtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə-belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə? Yəni heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün. Hə? Uşaqlar istədi. Bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oqtay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətin xərcini ödədi. Mən istədim ayağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 manat maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparırlar, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var, axı, müdafiə eləyirlər, satələlik, mən buradayım.
Və Türkan xanım, siz dişliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dişlikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusunuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtıyla. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oqtay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza göndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə Rusistikada Puşkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə. Bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Ya Puşkinskim sektoru вот это самое. А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются. Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Varçana idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həmişə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, "Prixodite da v türkologiyu." Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturadaydım. Yazık Puşkina. Elə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafilədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oqtay ilə evlənmişdi. Bu 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oqtay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatıyla mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirən hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukubisni fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da, indi də sağdı. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. İndi mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Ər arvadlar ikisi də 80 yaşını ötübdü. Gəzə bilmirlər, ot çıxa bilmirlər. Ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim vizdə u nas daroga, starikam u nas vizdə poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi olar. İndi olar hamısı mənasını itiribdi. İndi bizim haqqımız Bizdə heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var. Onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs verir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşla. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuraların üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir çə namizədlər. Doktor bu
yaxında birisi müdafiə elədi, Afət Qurbanovun qızı idi deyən. O özü də
imkanı,
o imkanı var idi onun. O doktor üstündə yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulla idi. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlliçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə Anar müəllimgilinlə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısıdır. Dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısının uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdir. Maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə mən müdafiə eləyəndə şirk. Yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur. Mənə
deyir də. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmisiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yerdim bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu. Nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur yaxşı doğma. Qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraç idi detski bəlnicədə. Hətta bir gündə mən elə yaxşı bir qız gətiriblər səbətdə qoyublar. Qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmuram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi. Tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi. Dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi. Onun üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, kəsirdi. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxı. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
Bayaq dedin.
Onu yazır, indim sağ.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı. İkinci hissəsini Oktay müəllim yazmalıydı. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdı. Görünür, onu çap eləmək lazımdır. Belə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən ondan bir yerdə oturub tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Aha. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mən onun...
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işte ilə çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yəni deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömrü bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yadıma düşdü içərin ki, heç də ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, o xoş deyirdi bu balkona, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Ha, dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bir də bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə. Girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi balkona, mən daxil dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız, bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görürüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkən xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Nöqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva. Öz tarixini...